Ukrainas cīņa pret iebrucējiem.
Pasaules sniegtā palīdzība un mesties prunguļi.
Mēs skaidrojam, kas slēpjas aiz visiem šiem ziņu virsrakstiem.
Lai labāk izprastu notiekošo, dzenamies arī pakaļ personīgiem stāstiem, kas iemieso šo eksistenciālo cīņu.
Jo Ukraina cīnās ne tikai par savu brīvību.
Ukraina šobrīd ir arī mūsu drošinātājs. Esiet sveicināti, šis ir raidieraksts drošinātājs, diemžēl saku to jau 100. Reizi. Tā tas ir, 100 drošinātāja epizodes, nu jau būs nākušas klajā jūsu vērtējumam. Diemžēl, kad mēs sākām ar tā leipuru, mēs viens otram novēlējām, lai pēc iespējas mazāk būtu šo epizožu, jo tas nozīmētu, ka mums vairs nav par ko stāstīt, karš ir beidzies, Ukraina uzvarējusi, viss atkal ir labi, diemžēl realitāte viss noliek pa savām vietām, un tādēļ jā, jau 100. Reizi esiet sveicināti drošinātājā. Es sveiks klausītāji un es sveiks Richard Plūme.
Sveiks divi, sveiki arī klausītāji, jā, jau ir pienākusi neticami, bet tiešām 100. Reize, jau 3 par skaitlis, man gan ne visas 100 ir, tā teikt, tas gods bijis būt kopā ar tevi, divi un Kristīni un klausītājiem, bet arī gana daudz jau ir nācies ielēkt šajā vilcienā un arī nu, izskatās, ka turpināsim to darīt, bet es arī tev novēlu, lai, nu, pilnīgi, es ceru, nekādā gadījumā mēs nesasniegtu 4 ciparu skaitli, bet es ceru, ka arī pie 100 un ar astīti mēs apstāsimies, bet, nu, tas, laikam, ne, no mums īsti atkarīgs.
Jā, es domāju, par to mums nav vērts tērēt laiku, kamēr vajadzēs, tikmēr darbosimies, apkoposim visu svarīgāko informāciju no Ukrainas, runāsim ar cilvēkiem Ukrainā, kāds būs arī šajā reizē, mēģināsim atrast tādus skatu punktus, kādus varbūt ikdienā jūs lasot ziņas neatrodat, tā arī šajā reizē.
Tu esi atradis tādu skatu punktu, kuru, nu kā es to varētu pārfrāzēt, manā ledusskapī laikam nevar atrast. Tur var atrast kaut ko citu, nekā varēja atrast tās lietas, par kurām jūs runājāt tavā intervijā.
Tā, bez jociņiem, ar cieņu lūdzu. Mēs runāsim šodien ar vegāniem un par vegāniem Ukrainas armijā kara laikā, ko tas nozīmē. Vai aktīvismam ir vieta kara laikā? Vai tas, ka daudz cilvēki dodas frontē aizstāvēt savu valsti, bet viņus nespēja pabarot tā kā vajadzētu, ja, tā kā šie cilvēki ir izvēlējušies dzīvot, neizmantojot neko no dzīvnieku pasaules, neeksploatējot dzīvniekus. Jā, kāds var teikt, tā ir viņa brīva izvēle, tad lai paši tiek galā, bet šī tēma katrā ziņā ir daudz dziļāka un ar dažādiem pavērsieniem nekā pirmajā mirklī varētu šķist, tādēļ saruna ar vienu no redzamākajām Ukrainas vegāniem Tamāru Hjumanu, klausīsimies un piedāvāsim jums drošinātāja epizodes otrajā daļā, bet kā vienmēr, Kristīne Bērziņa, viņa gan ir ar mums un jums kopā jau 100. Reizi un nenogurstoši turpina mums skaidrot lielās politikas notikumus un kā tas ietekmē cilvēku reālo dzīvi.
Jā, nenogurstoši spiedu zvana pogu un zvanīju viņai arī šajā nedēļā uz Vašingtonu un jā, nu, aizvadīta jau nedaudz vairākā nedēļa, kopš Trumps ir Baltijā namā un viņa un arī viņa administrācijas paveiktie darbu un izteikumi tie jau likuši vienu reizi. Daudziem nobrīnīties, gan labā, gan ne tik varbūt pozitīvā ziņā, katrā ziņā ziņu virsrakstos mēs ļoti daudz redzam par izdarībām otrā okeāna pusē, ko labu un ko ne tik labu Eiropa un Ukraina ir sagaidījuši no Trumpa pirmajā nedēļā. To sīkāk pastāstīs Kristīne. Neizpalik arī pievēršanās pašai Ukrainai, kamēr grūti joprojām, diemžēl, iet frontē, neklājas viegli arī politiski. Mobilizācija joprojām ir smags temats un jautājums, vai Zelenskis to izšķirsies īstenot kaut kad drīzumā. Tāpat plaši ir izskanējis skandāls par iepirkumiem aizsardzības ministrijā, kur no amatiem atbrīvots ministra vietnieks un ir mēģinājumi atbrīvoties arī no vēl vienas amatpersonas. Par šiem tematiem klausāmies sarunu ar Kristīnu Bērziņu, Vācijas Maršala fonda ziemeļnovirzienu vadītāju un drošības politikas pētnieci.
Raidieraksts drošinātājs.
Sveika, Kristīna!
Sveiki, sveiki!
Kopš pēdējās epizodes, kad vēl sarunājāties ar Dīvu, nu toreiz tas notika uzreiz pēc Trumpa inaugurācijas, bet nu jau kāds, nu jā, neliels laiciņš, bet nu tomēr jau nedaudz pāri vienai nedēļai ir pagājis, kopš Trumps ir Baltā nama saimnieka. krēslā atkal sēdies un nu, katru dienu šķiet, nu vismaz man Latvijas Radio ziņās, nu te katru dienu tur ir ko vēstīt par to, kādus rīkojumus viņš parakst, kādu vētru viņš saceļ vai nu iekšpolitiski vai ne tikai arī ārpolitiski. Kā tu raugies uz šo te pirmo nedēļu, ko ir pavadījis ASV prezidenta amatā Donalds Trumps? Tur, laikam var teikt, ir dažādas lietas, katrā gadījumā labāks vai sliktāks, bet ir noteikti ka arī kādi jau pārsteigumi.
Katra nedēļa Trumpa ērā ir kā mēnesis. Man liekas, ka katra diena ir kā nedēļa. Un tas, ka darba diena beidzās, nebūtu nenozīmē, ka paziņojumi un politiku ietekmējoši notikumi nevar notikt vēlu vakarā vai agri no rīta. Un tālūk ir pašreizējā Trumpa ēra. Ir jau vairāk nekā nedēļa pagājusi, kopš Trumpa bija inaugurācija. Un ir gan pozitīvas lietas Ukrainai, Eiropai, gan arī negatīvas lietas. Un tāda kopbilde savilks un saprast, vai pa labu vai pa sliktu ir nākusi šī nedēļa, tu vai grūti. Jāskatās, ka ļoti nozīmīga lieta pagājušā nedēļā bija Trumpa runa Davosā Pasaules ekonomikas fórumā. Šajā runā Trumps pauda uzskatus attiecībā uz Ukrainu kara darbības apstāšanos. Un šajā runā Trumps nostājās vairāk Ukrainas pusē, nekā daudzi bija baidījušies. Tas, ka Krievija nevēlās nākt vēl pie sarunu galda, tā ir Krievijas vaina. Un Trumps formulēja to arī savu politikas nākotni tādu, ka ja Krievija nepiekritīs nonākt pie tā galda, tad viņš var piedraudēt vēl citas ekonomiskas darbības, tarifus un ietekmi arī pasaules naftas tirgu tā, lai Krievijai būtu lielāks iemesls tad ierasties. Šī, es teiktu, izteikta agresīvā retorika arī ietekmēja pēc tam Eiropas politiku. Tāpēc, ka pagājušā nedēļā Ungārija vēl taisījās censties apturēt jaunāko Eiropas Savienības sankciju pakotni pret Krieviju. Bet tas bija saistīts ar ieceri, ka varbūt Trumps vēlēsies atgriezties tādā brīvākā tirgus režīmā un vispār pacelt jautājumu vai atstāt pagātnē jautājumu par sankcijām pret Krieviju. Bet tas nebūtu nebija tas, ko pasauli dzirdēja Davosā. Un tālūk šajā nedēļā pirmdienā Eiropas Savienība pieņēma jaunāko 16. Pakotni sankcijām pret Krieviju. Un tāpēc viens jautājums ir tāds, vai uzreiz Krievijai izraisīs karodziņš turpināt kā vēlās pasaulē, vai Trumps būs Krievijai lielākais draugs, un pirmajā nedēļā tā nebūtu neizskatījās. Un vēl kas bija ļoti nozīmīgi, īpaši mūsu reģionam, tas kādā prioritātē ir saliktas diplomātiskās sarunas. Trumpa valsts sekretārs Marco Rubio runāja ar daudzām valstīm pirmajā nedēļā, bet mazāk ar Eiropu nekā ar citiem reģioniem. Ar Izrēlu, ar Klusā okeāna valstīm, ar tuviem austrumiem, tuim gan. Bet no pirmiem 19 zvaniem vienīgā Eiropas valsts amatpersona, ar kuru Rubio runāja, bija Polijas ārlietu ministrs Sikorskis. Arī pašā sākuma Vilnī Rubio runāja ar Marku Riti, NATO ģenerālsekretāru, bet arī ar Lietuvas un Latvijas ārlietu ministriem. Tas, ka Baltijas reģions, Polija un Baltijas reģions nāca pirms jebkuras Eiropas Savienības amatpersonas, jebkuras lielvalsts, pirms Vācijas, Francijas, Lielbritānijas, Itālijas, tie zvani notika, bet tikai šajā nedēļā. Daudzas dienas pēc tam, kad bija jau sarunas ar Latvijas ārlietu ministri, ar Polijas ārlietu ministru. Tas liecina par to, ka prioritāte un attiecība šajā brīdī mainās starp Vašingtonu un Eiropu. NATO svarīga institūcija un mūsu reģions arī ļoti nozīmīgs. Pēc tās lielvalstis tām bija jāpagaida. No vienas puses ļoti labi. Latvijai ļoti labi mūsu austrum flangam. No otras puses, pārāk negatīvas attiecības starp lielajām Eiropas valstīm un starp Vašingtonu var arī ļoti negatīvi ietekmēt plašāko situāciju Eiropā. Un tāpēc var priecāties par vienu, bet tas nenozīmē, ka mums jāpriecājās par to, ka vispār tā lielākā Eiropas kopilde varbūt nav nemaz tik laba. Un tāpēc, ja skatāmies, kas tālāk ir un kas varbūt nav gājis tik labi pēdējā nedēļā, bažas rada, Un liela ietekme būs no tā, ka Trumpa administrācija ir iesaldējusi sadarbības palīdzības mehānismus, kādi eksistē globāli, tad attīstības politikas vispār iesaldēšana, bet arī pēdējās dienās iesaldēšana vispār jebkādai Amerikas palīdzībai, arī kas attiecās uz iekšpolitiku, jebkādas izmaksas no valsts budžeta, granti, palīdzība, tas neatiecās uz sociālo palīdzību, uz pensijām un tam līdzīgi, bet nav arī īsti skaidrs, cik lielā mērā viss tiek apturēts un kāds var ietekmēt arī militāro palīdzību. Tāpēc, ka pirmās nedēļas iepauzēšana ietekmēja īpaši nevalstisko sektoru. Tādas organizācijas, institūcijas, kas uztraucās un atbalsta demokrātiju, kas palīdz tiem, kas ir karā cietuši, palīdz veicināt pilsonisko sabiedrību, pret viņiem attiecās šī iesaldēšana. Bet, ja to paplašina, tas nozīmē, ka var arī tikt ietekmētas tādas tīrāk nacionālās drošības palīdzības un programmas. Šobrīd tas viss tiek iesaldēts, bet iesaldēts tādēļ, lai varētu izskatīt, vai katra iepriekš apstiprinātā programma šobrīd sapas ar Trumpa politiku un viņu administrācijas vēlmēm. Liela daļa no tā, kas tika iesaldēts, pēc tam tiks atsaldēts un varēs turpināties, bet noteikti būs jomas un programmas, kuras tiks pēc tam nogrieztas. Īpaši svarīgi ir saprast to, ka šī jaunā administrācija centīsies atrast lielāku budžeta līdzsvaru. Amerikā parasti ir ļoti lieli budžeta deficīti, pēdējos gados bijuši, un jaunā administrācija centīsies samazināt budžeta deficītu. Jautājums ir, kuras programmas tieks vispār nogrieztas tā, lai varētu būt budžeta situācija atkal vēlamāka. Tā kā tur ir tiešām satraukums un, diemžēl, bieži, kad nogriež finansējumu tieši nevalstiskam sektoram, tad tie, kuriem klājās visgrūtāk, ir tie, kuri tik visvairāk skārti. Un īpaši tur palīdzība, ja domā par slimnīcām un energosektoru uzturēšanu un atjaunošanu. Piemēram, arī tas nav tikai preses brīvības jautājums, piemēram, kas varētu tikt skarts, bet tikpat arī no attīstības fondiem tiek atjaunota elektropiegāde tad, kad ir kārtējais uzbrukums. Tuvākā laikā tas varētu ļoti slikti ietekmēt Ukrainu, un ņemot vērā, ka ir vēl vismaz pusotras mēnesis, kad Ukrainā ir skarba ziema, tad palīdzība īpaši energosektoram apkurei būs ļoti nepieciešama. Un tad ir jautājums, vai Eiropas Savienība vai Eiropas valsts varēs palīdzēt Ukrainai, ja no Amerikas tā palīdzība būtu grūtāk saņemama. Un tālūk ir no vienas puses pozitīvi jaunumi, tas, ka Trumps netaisās piekāpsties vai īpaši sadraudzēties ar Putinu pirmajās nedēļās. Bet no otras puses tiem, kuriem ļoti vajag palīdzību Ukrainā, varbūt vēl būs jāpagaida ilgāk.
Jā, nu te ir daudz ko sagramot, ja tā var teikt, pēc nedaudz vairāk aizvadītas nedēļas, kopš Trumps ir amatā, gan ārpolitikā dažādi lēmumi, notikumi, gan arī jau iekšpolitiski, kā tu minēji, īpaši redzams ir tas, cik daudz tiek runāts par arī imigrantu deportācijām no Amerikas Savienotajām valstīm, tas arī, protams, ir tāds diezgan karsts temats, ir īpaši aizvadītajā nedēļā bijis starp amerikāņiem un Kolumbijas iedzīvotājiem, kur arī izcēlās tāds neliels strīds. Bet, kas attiecas uz Ukrainu, tad noslēgumā vēlējos parunāt par pašā Ukrainā notiekošo. Tur arī nemazums interesanti notikumi, jo projām aktuāls ir jautājums par to, ka, nu, protams, nepietiek Ukrainā tā dzīvā spēka resursu tik daudz, cik vajadzētu un varētu vēlēties, tāpēc notiek kustība šajā virzienā, kā tad to mainīt un tomēr vairāk cilvēks armijā iesaistīt, bet jautājums ir par to, nu, vai šī te mobilizācija, kas nebūtu, nu, sabiedrībā nevarētu teikt, ka būtu populāra, varētu tomēr kādā tuvākajā laikā notikt, ņemot vairāk un vairāk tās runas tomēr ir par iespējamu pamieru, un ja tādas ir, tad vai mobilizācijas izsludināšana neiešai kājā pašam Zelenskim un nenojauc nedaudz to pamieru sarunu visu scenāriju. Tā ir viena lieta, un otra, ka šopošanās notiek arī aizsardzības nozarē, tur no amata atbrīvo ar iepirkumiem saistīti cilvēki. cilvēkus. Šīs divas lietas esmu šonadēļ piefiksējis un izskatās, ka nu, Ukraiņiem ne tikai grūti frontē, bet grūti arī nu, tādos politiski jūtīgos jautājumos.
Jā, šobrīd pasliktinās situācija Ukrainā, pasliktinās uz frontes. Krievija ir lēnāk varējusi turpināt ieņemt Ukrainas teritoriju kopš Ziemassvētkiem, bet pēdējā nedēļā varbūt atkal tas progress drusku pātrinājies, ap Petrovsku ir īpaši slikta situācija. Vēl arī Kurskā tālākie uzbrukumi arī neizdevās Ukrainai, un Ukraina turpina tur zaudēt arī savu ieņemto teritoriju. Zelenskim un Ukrainai ļoti svarīgi ir, cik vien stabilā un spēcīgā pozīcijā nonākt pie pamiera galda. Lai tur nokļūtu, viņiem būs ļoti nepieciešama vairāk cilvēku resursi. Bet tikpat Zelenskim ir savas popularitātes un varas jautājums ļoti nozīmīgs. Un lai gan tiek gatavota jauna mobilizācijas kārtība, līdz šim nav mobilizēti vīrieši starp 18 un 25 gadu vecumu, viņiem ir liekts izbraukt no Ukrainas, bet nav obligāti dienests, viņiem vēl piesaukuma kārtībā bijis. To lēnām maina, bet šis ir ārkārtīgi nepopulārs lēmums, un jau ir sajūta, kad no frontes līnijas atkrīt, un cilvēki cenšas atgriezties mājās, bet ja visi atgriezīsies, nu, tad tā būtu nu, pavisam nelabvēlīga situācija Ukrainai. Īpaši tad, kad pamiera jautājums ir aktuāls, un pamiera situācija varētu nebūt pavisam tālu. Zelenskim kādā ziņā ir arī jāpavalk to gumiju garumā, jāpacenšās paveikt, ko var, pie pašreizējās mobilizācijas ar saprašanu, ka ir iespējams, ka vajadzēs to tālāko mobilizāciju, bet tas radīs arī ļoti lielu pretkustību sabiedrībā, tad, kad to paziņos. Un tālūk ir tādi karsti laiki, iekšpolitiski nelabvēlīgi laiki viņam, Ukrainā ar to neskaidrību, cik ilgi reāli vēl Ukrainai būs jākaro. Un tikmēr, kas arī absolūti nenāk Ukrainai pa labu, notiek nekārtības sašķūpošanās aizsardzības ministrijā. Aizsardzības ministrs Umerovs atlaida no darba, lai gan jautājums, vai viņam bija tiesības atlaist no darba, amatpersona, kur ir atbildīga par iepirkumiem aizsardzības ministrijai. Tie cilvēki, kur ir atbildīgi par to, vai nekorumpētā veidā iepērk tieši ieročus Ukrainas militārām vajadzībām. Un šo ļoti atbildīgu amatpersonu Marinu Bezrukovu šīs nedēļas sākumā atlaida no amata. Un šobrīd notiek cīniņš par to, vai viņa drīkstēs vai nedrīkstēs turpināt strādāt savā amatā. Tas, ka notiek sašūpošanās jautājumā, kurš ir ļoti saistīts ar korumpētības apkarošanu, tas nenāk Ukrainai par labu, jo ir iesaldētas dažādas palīdzības mehānismi no ASV puses. Šobrīd īpaši pievērš uzmanību tam, ko ir vērts darīt Ukrainā, ko nē. Un ja šajā brīdī parādās vēl lielāki jautājumi par to, cik tīra ir Ukrainas aizsardzības ministrija, tas varētu tiešām arī ietekmēt to, cik lielā mērā citas valstis gribētu palīdzēt Ukrainai. Un tāpēc arī šajā mēnesī, kad notiek milzīgas pārmaiņas ārpolitikā, un, protams, noturēt ļoti labas attiecības ar partnervalstīm, Zelenskim ir milzīga liela prioritāte. Bet noturēties uz frontes un turēt arī iekšējo kārtību tādu, lai ir skaidrs, ka Ukraina nopietni uztver korumpētības risku, un ka korumpētība nevar apdraudēt tālāko spēju cīnīties, tā ir jābūt milzīgai prioritātei. Un būtu ļoti svarīgi, lai Zelenskis parādītu pasaulē, ka tā arī viņam ir prioritāte.
Jā, no Ukrainā cīņa ar korumpantiem nu, ik pa laikam uzpeld ziņu virsrakstos. Tas tiesa ir dažādi jaunam par šo gan aizturētie, gan atlaist samatpersonas un tam līdzīgas lietas. Tā kā, nu, no vienas puses cerams, ka šādi jaunumi arī turpinās nonākt ziņu virsrakstos, jo tas nozīmē, ka attīrīšanās, ja tā to var nosaukt, turpinās, un noteikti tādi jau vēl ir nepieciešami daudzās nozarēs, jo tas jau ir skaidrs, ka tā joprojām eksistē Ukrainā. Jā, nu, ņemot vērā to, cik mēs daudz esam pārunājuši par Trumpa paveikto vai izteikto pēdējās nedēļas laikā, esmu pārliecināts, ka arī pēc nedēļas, kad sazināsies ar Dīvu, arī būs ne mazums lieta, ko apspriest par to, kas ir izteikts no viņa mutes un noticis tavā okeāna pusē, bet nu tas jau tad pēc nedēļas. Tagad es tev teikšu, kā vienmēr paldies par sarunu un tad jau uz sadzirdēšanos nākamreiz.
Uz sadzirdēšanos pēc nedēļas.
Paldies Rihardam Plūmam te Rīgā un Kristīnai Bērziņai Vašingtonā pat tiešo no notikuma epicentra. Jā, jūs jau pieminējāt šo te starptautiskās palīdzības iesaldēšanu no Trumpa administrācijas puses uz 90 dienām, tātad ir pārtraukti jebkādi maksājumi uz citām valstīm. Kā tas ietekmē reālo situāciju pašā Ukrainā? Nedaudz iedziļinājos šajā tematā, lai pastāstītu lūko. Tātad kopumā ASV USAID programma, ja, kas ir lielākais palīdzības avots Ukrainai, kopš kara sākuma ir sniegusi humāno palīdzību attīstībai un tiešu atbalstu Ukrainas budžetam vairāk nekā 37 miljardu ASV dolāru apmērā. Protams, ja mēs salīdzinām uzturu uz IKP, tad attiecībā pret valsts lielumu vai valsts bagātību šie 37 miljardi varbūt arī nav tik daudz, bet ja mēs skatāmies uz kopējo naudas summu, jā, ASV ir bijusi lielākā Ukrainas atbalstītāja neapšaubām. Taču, kam aizgājas šī nauda? Tas ir principā viss sākot no bumbu patvērtnēm skolās, līdz aprīkojumam slimnīcās, tāpat arī atbalsts mazajiem lauksaimniekiem, garīgās veselības uzturēšanai, dezinformācijas apkarošanas programmām un tā tālāk. Taču, kad nu, šis finansējums pēkšņi ir apturēts, visai daudzas organizācijas nonāk tādu eksistenciālu jautājumu jūgā, jo galu galā algas ir jāmaksā darbiniekiem un visi iesāktie darbi tā vai citādi paļaujās uz kaut kādu finansējumu un, protams, jo lielāks finansējums bijis no ASV, jo nopietnākā krīzē šobrīd attapušās organizācijas. Nu, piemēram, Ukrainas veterānu centrs, kas atbalsta kara veterānus un viņu ģimenes, jau ir paziņojis, ka pārtrauc divas lielas programmas, no kurām viena ir saistīta ar veterānu nodarbinātības politiku, bet otra nodrošina šīs te tikšanās vietas veterāniem. Mēs drošinātājā arī esam runājuši ar šīs organizācijas pārstāvjiem, viņi dara tiešām svētīgu darbu un dara to, ko valdība varbūt nespēja izdarīt, tad šī organizācija to dara. Piemēram, ir vēl tāda organizācija kā Hope for Ukraine, kas piegādā tik vienkārši kā lietu kā malka cilvēkiem frontes rajonos. Un nu viņiem, diemžēl, arī nācies pārtraukt šīs piegādes, jā, ziemas vidū, nu, atstājot cilvēkus bez siltuma un arī veidu kā pagatavot siltu ēdienu. Īpaša joma, kas arī varbūt ne pārāk objektīva, bet mūs satrauc, ir mediji. Gadiem ilgi ASV dotācijas ir bijušas Ukrainas neatkarīgo mediju dzīvības spēks, ja tā var teikt, un te mēs nerunājam par šikiem ofisiem, smalkiem komandējumiem un tamlīdzīgi, te ir runa tiešām par izdzīvošanu. Piemēram, reģionālās tiešsaistes laikraksta gada budžets Ukrainā varbūt mazāks par 200 tūkstošiem ASV dolāru, tomēr tie nodrošina būtiskas vietējās ziņas, neatkarīgas ziņas. Nu lūk, un ko tas nozīmē? Ja trešdaļu šī budžeta nosedz ASV atbalsts, tad šobrīd šīs organizācijas ir krīzes priekšā. Ja? Piemēram, izdevums cukura sumos, jā, viņus apmēram pa 30% finansējuši ir ASV šie te palīdzības maksājumi, nu, jādomā kā tālāk. Savukārt, Make Sense NVO, kas nodarbojas ar neatkarīgās žurnālistikas attīstību, baidās, ka var nākt slēgties centru vispārībā. Un šis centrs atbalsta žurnālistus, kur ziņo no frontes līnijām, kas būs tālāk, atkal neviens jau nezina. Ir visai daudz organizācijas, kas atsakās publiski runāt par šo palīdzības apturēšanu, jo baidās no jau kāda veida, tā teikt, atriebības, ja viņi pārāk daudz runās. Ir zināms, Ukraiņu žurnālisti noskaidrījuši, ka vienā gadījumā, kad liela Francijas organizācija, kuru daļēji finansēja ASV palīdzība, uzdeva Ukraiņas partneru grupai pārtraukt jebkādu darbu un publiski vispār neko nekomentēt, brīdinot, ka citādāk pret viņiem var tikt vērstas sankcijas. Nu, kāda cita organizācija paziņojusi, ka būs jāatlaiž 100 darbinieki, jo vienkārši nav naudas, lai izmaksātu algu mēneša beigās. Tāpat Ukraiņu žurnālisti ziņo, ka ASV vēstniecības Ukrainā darbinieki esot mēģinājuši lūgt piešķirt kādus izņēmumus attiecībā uz maksājumiem Ukrainai, tomēr nav sasnieguši dzirdīgas ausis Vašingtonā, tādēļ šobrīd ļoti daudz organizācijas Ukrainā sēž nu, kā uz adatām. Viņi nezin, kāds būs to liktenis un neviens vien paredz, kad šīs 90 dienas būs beigušās, iespējams, ka finansējums netiks atjaunots. Jā, var, protams, teikt, ka nespēja organizācijas izdzīvot par saviem līdzekļiem vai piesaistīt līdzekļus, tad nu, šīm organizācijām nav jēgas, bet, kā dzirdējāt manā uzskaitījumā, ir tiešām daudz organizācijas, kas tiešām dara sociāli atbildīgu un svarīgu darbu, starp citu par mediju neatkarību un to īpašo lomu šajā brīdī, kad Krievija savas propagandas virzīšanai ne tikai Ukrainā, bet visā pasaulē tērē milz naudu. Nu, par to mēs starp citu runāsim jā, kādā no nākamajiem tuvākiem raidījumiem. Tad arī par to varēsim runāt vairāk, bet šoreiz tas arī viss. Lūk, jā, viena politiskas paziņojums, ko var ietilpināt vienā virsrakstā, patiesībā nozīmē tik lielu ietekmi pasaules pavisam otrā pusē, ka jāsaprot, šī ir globāla pasaule un viss ir saistīts.
Tev ir pilnīgi taisnība, tas jau arī atbalsojas tepat Latvijā, jo arī Nacionālais rehabilitācijas centrs Vaivar uz laiku ir pārtraucis Ukrainas speciālistu apmācības ASV finansētā projektā, vienlaikus gan sadarbība ar Ukraiņu kolēģiem citos pieredzes apmaiņas projektos turpināšoties, tur arī veselības ministri iesaistījusies un soli situāciju drīzumā atrisināt, bet nu pareizi tu saki, tas tiešām atbalsojas plaši un vēl vismaz kādu laiku noteikti atbalsosies. Bet tagad laikam laiks ķerties klāt kaut kam garšīgam un vegāniskam. Nu, tas tā, nu, ja mēs iztēlojamies savus intervijas laikā par to, par ko tiek runāts, tad varbūt arī ēdienu iztēlojamies.
Jā, nu runāsim par vegāniem, bet ne tikai ēdienu kontekstā, arī dzīvnieku aizsardzības kontekstā. Tātad, kas ir vegāni, tas principā ir dzīves uztveres jautājums, kad cilvēki izlēm, zin, ko es ar savu rīcību negribu jau kādā veidā eksploatēt dzīvniekus, vai nu tā būtu runa par ēšanu, par apģērbu, par izklaidi. Jā, protams, lielai daļai cilvēku vegānisms varbūt saistās ar kādām anekdotēm, bet šoreiz runa patiešām ir ļoti nopietna, jo viena lieta ir tad, ja cilvēks izlēm, ok, es neēdīšu neko no dzīvnieku pasaules produktiem, vai es nevilkšu neko mugurā, kas ir no dzīvnieku pasaules, vai kā tam līdzīgi. Tā ir man izvēle, es tā gribu dzīvot, neviens man to nevar aizliegt, un kāpēc lai kāds to tev aizliegt, vai ne? Cita runa ir tad, ja tavā valstī ir sācies karš, tevi iesauc armijā, un tev ar ierocis rokās ir jāaizsargā savu dzimteni. Tu dari svētu darbu, tāpat laikā tava pārliecība jau nekur nepazūd. Un, diemžēl, šobrīd tā situācija ir tāda, ka Ukrainas armijām, sevišķi frontai dienošajiem, nav iespējas saņemt, piemēram, vegānisku pārtiku. Tad viņi nostājas izvēles priekšā. Es gan negribu šobrīd atstāstīt visu mūsu interviju, to aicinu noklausīties jau tulīt pat, bet vienkārši tā, teiksim, iemetot āķi un ļaujot jums saprast, par ko mēs runāsim vegāniem karavīriem frontē, gan arī par to, kas notiek ar dzīvniekiem, it īpaši lauksaimniecības dzīvniekiem šajā karā, cik nopietnas ir šis te postījuma apjoms un kādas tās ciešanas. Par to šajā sarunā ar Tamāru Human. Viņa ir Ukrainas vadošās vegānu nevalstiskās organizācijas Every Animal vadītāja. Tāpat viņi ir izveidojuši speciālo Ukrainas vegānu virtuvi, kas atbalsta ar vegānisku ēdienu Ukrainas karavīrus. Par visām šīm te dilemām, par pasaules uzskatiem, izšķiršanos un visu pārējo, kā ir būt vegānam karā. Par to arī šajā sarunā, šī saruna angļu valodā, kā vienmēr, ja mēs runājam ne latviski, tad pilnajā epizodē nodrošinām tulkojumu latviešu valodā, bet ir pat arī publicējam interviju, kas šajā reizē ir angļu valodā. Klausāmies! Raidieraksts drošinātājs. Hello, Tamāra! Labdien, Tamāra!
Hi!
Sveiks, Dīv!
How has the full-scale invasion... Kā pilna mēroga iebrukums ir ietekmējis aktīvismu Ukrainā un konkrēti vegānismu kustību?
Well, I think A full-scale invasion shocked everyone and like we all were scared.
Es domāju, ka pilna mēroga iebrukums šokēja visus. Mēs visi bijām nobijušies un neviens nezināja, ko darīt. Brīvprātīgo kustību, manuprāt, tas ietekmēja labā ziņā, jo tas apvienoja visus ukraiņus, pat tos, kuri nekad iepriekš nebija nodarbojušies ar volontierismu nekāda mērķa labad. Cilvēki sāka palīdzēt dzīvniekiem, bēgļiem, karavīriem. Kā tas ietekmēja mūsu organizāciju? Pirms pilna mēroga kara mēs kā Every Animal organizācija vairāk koncentrējāmies uz izglītības projektiem. Īstenojām daudz informatīvu pasākumu, mums bija tiešsaistes kursi, mēs rīkojām ielu demonstrācijas, lai pievērstu uzmanību lopkopībai, lai mudinātu cilvēkus kļūt par vegāniem. Mēs lasījām lekcijas universitātēs, uzņēmumos, rīkojām vegānu tūri, uz lielākajām Ukrainas pilsētām. Izdevām bērnu grāmatu, lai runātu par vegānismu, par dzīvniekiem un to, kā būt humāniem pret tiem. Mūsu darbības centrā vairāk bija tieši izglītošanas darbs. Kad sākās pilna mēroga iebrukums, sākumā mēs, protams, palīdzējām ar visu, ko varējām. Mēs palīdzējām gan dzīvniekiem, gan cilvēkiem, kas zaudēja savus mitekļus. Izdalījām bezmaksas vegāniskas maltītes. Tā sākās Ukrainas vegānu virtuve. Mēs gatavojām maltītes un dalījāmies ar cilvēkiem, kuriem tās bija nepieciešamas. Jo daudzi cilvēki zaudēja savas mājas un bija noguruši, bez naudas, bez nekā. Tāpēc mēs gribējām palīdzēt visiem, cik vien varējām. Kad sākotnējais satraukums nedaudz pierima un aptvērām, ka esam pilna mēroga karā, sapratām, ka jāsāk jauni projekti jomās, kur esam visstiprākie. Projekti, kas atbilst mūsu pārliecībai. Tā mēs sākām atbalstīt karavīrus ar palīdzības pakām. Komplektējām individuālas kastes, kuras piepildījām ar dažāda veida vegānu pārtiku, augu izcelsmes pārtiku, kā piemēram olbaltumvielu batoniņiem, zemesriekstu sviestu, vegānu desām, vegānu gaļu, pupiņām. Visu, ko karavīrs varētu ēst, esot frontē, lai uzturētu sevi formā ar enerģiju olbaltumvielām. Jo standarta ēdiens armijā nav vegāns, pat ne veģetārisks. Tur viss ir ar gaļu. Tā ka darījām to.
And also we understood that we need to raise money for soldiers because not
Tāpat sapratām, ka jāvāc līdzekļi karavīriem, jo viņiem vajag ne tikai pārtiku, bet arī citas lietas, piemēram, apģērbu, automašīnas, dronus, visu. Tāpēc nolēmām organizēt pasākumus, labdarības festivālus, Vegan Weekend, jeb vegānu nedēļas nogales festivālus, lai savāktu naudu karavīriem. Tādējādi esam savākuši jau 3,5 miljonus hrivnu, kas ir apmēram 100 000 ASV dolāru. Mēs šo naudu nodevām karavīriem, kā arī izlietojām vegānu pārtikas pakām un citām armijas vajadzībām. Mēs turpinām rīkot šos pasākumus, jo tie palīdz realizēt abus mūsu šī brīža mērķus. Palīdzēt Ukrainas armijai, kā arī veicināt vegānismu, jo festivālā ir ne tikai vegānu ēdieni, bet arī lekcijas par vegānismu un ievadkursi tajā. Taču viens no galvenajiem projektiem mums joprojām ir vegānu karavīru atbalstīšana. Kad sapratām, ka kara laikā valdībai un valsts vadītājam ir ļoti grūti izmainīt karavīru ēdināšanas sistēmu, nolēmām, ka būtu labi, ja palīdzēt varētu mēs. Te jāpiemin petīcija par vegānu ēdienkartes ieviešanu armijā, kuru uzrakstīja viens karavīrs vegāns un kas piesaistīja pietiekamu skaitu parakstu, lai to izskatītu prezidents. Viņš to tālāk nosūtīja aizsardzības ministrijai, kur teica, ka tā ir laba doma, taču piedāvāja to realizēt pēc kara beigām. Tāpēc ar saviem brīvprātīgajiem un kodola komandu nolēmām, ka mums jāiesaistās šajā situācijā, jo tās palīdzības pakas, ko karavīriem sūtījām iepriekš, tomēr nenosedz visas viņu uztura vajadzības. Viņiem vajadzīga pilnvērtīga pārtika, kas būtu attiecīgi sabalansēta, lai būtu gan olbaltumvielas, gan kalorijas un viss pārējais, proti, lai viņi varētu turpināt aizstāvēt valsti. Protams, tikai desa vai zemesriekstu sviests nenosedz visas šīs vajadzības. Tādēļ 2023. gada vasarā sākām meklēt partnerus, kuri varētu palīdzēt, jo mums pašiem nav iekārtu, ar kurām varētu radīt iepakojumus, kas nepieciešami armijas sausās pārtikas pakām. Būtu hermētiski noslēgti no polimēra materiāla un nodrošinātu ēdiena kvalitāti 2 gadus. Tas tāds armijas standarts šķiet arī NATO valstu armijās. Tāpat piesaistījām dietologu, kurš palīdzēja pārveidot esošo armijas sausās uzturdevas piedāvājumu, nomainot tajos gaļu un dzīvnieku izcelsmes produktus ar augu valsts produktiem. Tā mēs radījām 18 maltītes, dažādas maltītes, kas ietvēra griķus, rīsus, zupas, augu izcelsmes gaļas produktus un tā tālāk. Tālāk šos ēdienus sapakojām tādos kā nedēļas komplektos, kuros ir pārtikas pakas 7 dienām, un katrā dienā brokastu, pusdienu un vakariņu maltīte, kā arī dažas uzkodas. 2024. gada sākumā bijām nonākuši tik tālu, ka varējām doties uz aizsardzības ministriju, lai viņus iepazīstinātu ar šādu uzturdevas komplektu. Paralēli uzsākām informācijas kampaņu, lai veicinātu ukraiņu izpratni par šādām karavīru nepieciešamībām, par to, ka armijā ir arī vegāni, veģetārieši, un viņiem ir nepieciešams mūsu atbalsts. Izdarījām visu, kas bija mūsu spēkos, un mums izdevās tikties ar cilvēkiem aizsardzības ministrijā un valsts iepirkumu birojā, kas atbildīgi par pārtikas nodrošināšanu armijai. Pēc tam sekoja zināma pauze, kuras laikā apmainījāmies ar vēstulēm un vaicājām, vai ir kādi jaunumi. Pirms dažiem mēnešiem ministrija uztaisīja aptauju lietotnē, ko izmanto karavīri, lai noskaidrotu, kāda veida pārtikas paku saturam viņi dod priekšroku. Tika doti 4 atbilžu varianti – standarta, halal, košera vai augu izcelsmes. Rezultātā izrādījās, ka augu izcelsmes pārtikai priekšroku dod 4% karavīru. Pēc tam mums bija tikšanās ar valsts iepirkumu biroju, kur prezentējām savas izstrādātās sausās uzturdevas, visus uzturvielu faktus par tām. Pēc tam viņi nāca klajā ar preses relīzi, sakot, ka šo jautājumu vēlas risināt ātri un jau 2025. gada janvārī grib nodrošināt karavīriem sausās uzturdevas no augu valsts produktiem. Tagad jau ir janvāris, taču, cik zināms, pagaidām šis solījums vēl nav izpildīts. Tāpēc turpinām dialogu ar valdību un skatāmies, kā varam palīdzēt. Mēs saprotam, ka tas nav ātrs process un tas prasa laiku. Mēs to saprotam un negribam nevienu steidzināt, jo saprotam, ka notiek karš. Bet mēs arī vēlamies būt droši, ka viņi neaizmirst solīto un nenovilcina šo jautājumu līdz brīdim, kad karš, piemēram, būs beidzies.
Go and come back to this topic in, I don't know, when the war ends, for example.
But actually, army and president talking about
Bet vai tas, ka armija un prezidents vispār runā par vegānisku pārtiku, ir uztverams kā liels solis uz priekšu, kas apliecina, ka kara laikā daži procesi, kas citādi aizņem daudz, daudz vairāk laika, virzās uz priekšu ātrāk? Vai arī būsiet apmierināti vien tad, kad vegānu uzturdevas karavīriem tiešām tiks nodrošināts?
Rations are really provided.
I think there are two parts of the question. So first one, if it is a big step forward,
Domāju, ka šim jautājumam ir divas daļas. Pirmkārt, jā, tas ir liels solis uz priekšu, tas ir milzīgs solis. Pirms pilna mēroga kara mēs pat nedomājām par armiju un pārtiku armijā. Patiesībā man par to ir kauns, jo karš norisinās jau 11 gadus kopš 2014. gada. Un es nezinu, varbūt es biju pārāk jauna, lai saprastu šo lietu, bet tagad es skaidri apzinos, ka karš notiek jau daudzus gadus, un tikai pilna mēroga iebrukums atvēra man acis, un ne tikai man, bet arī daudziem cilvēkiem. Tāpēc es domāju, ka tas ir liels solis uz priekšu, un es esmu laimīga, ka beidzot darām to, ko darām. Patiesībā iepriekš nekad nebijām saskārušies ar tik pozitīvu attieksmi pret vegāniem. Lielākoties visi bija skeptiski vai pat vispār nesaprata, ko nozīmē vegānisms, kāpēc tas ir svarīgi. Protams, joprojām ir daudz cilvēku, kuri ir skeptiski. būtiski, bet es domāju, ka kopumā attieksme ir mainījusies. Piemēram, kopš pilna mēroga kara sākuma mums bijušas daudzas intervijas ar Ukrainas žurnālistiem, un mēs redzam, kā mainījušies formulējumi. Ja pirms tam intervijās mums parasti vaicāja, ko jūs ēdat, ja neēdat dzīvniekus? Savā ziņā iesmēja par to. Tad tagad viņi mainījuši nostāju, sakot, ka mums šī lieta ir jārespektē, jo arī karavīri ir vegāni, un mums jāatbalsta cilvēki, kas aizsargā mūsu valsti. Var manīt, ka uzsvari ir mainījušies un parādījies respekts pret šo cilvēku ētisko izvēli.
Army is also different now, right? If before those were the guys.
Bet arī armija tagad ir citāda, vai ne? Ja pirms tam tie bija puiši, kur profesionāli interesējās par militārajām lietām un viņi vienkārši sekoja savam aicinājumam, tad tagad Ukrainas armija jau ir tautas armija. Pieņem, ka arī jums noteikti ir daudz draugu un radu, kas cīnās armijā. Vairs nav šī dalījuma, lūk, esam mēs, mieru mīlošie cilvēki, un tad ir armīnieki. Tagad vairs nav šīs atšķirības, vai ne?
Yeah, you are right, you are correct. So I think yeah that's why before we kind of felt it's
Jā, jums ir taisnība. Iepriekš mums laikam bija sajūta, ka armija ir kaut kur pati par sevi, bet tagad tā ir mūsu sirdīs un mājās. Domāju, ka vairs nav palicis neviens cilvēks, kuru nebūtu ietekmējis karš un kurš nebūtu kādu zaudējis. Šobrīd šķiet, ka ik viens jau zaudējis kādu, tāpēc man grūti noticēt, ka kādu šis karš nav skāris. Taču, protams, ne visur tā bilde ir tik melnbalta. Protams, ir cilvēki, kas nav tik iesaistīti brīvprātīgajā darbā vai kaujās. Bet jums ir pilnīga taisnība par to, ka armija mainās, jo tagad par tās sastāvdaļu kļuvuši arī civiliedzīvotāji, mūsu draugi, radi, kolēģi. Un, protams, tā nav tikai armija, tā ir visa valsts, kas cīnās pret Krieviju. Tas ir milzīgs solis uz priekšu. Atbildot uz jautājuma otro daļu, protams, nebūsim apmierināti, kamēr neredzēsim, ka karavīriem ir iespēja saņemt augu valsts pārtiku, ko nepiegādājam mēs, kad viņi teiks, mums vairs nevajag jūsu sagādātās vegāniskās pārtikas pakas, jo tās jau nodrošina armija. Kamēr tas nenotiks, mēs neapstāsimies. Mēs atbalstīsim katru karavīru, kuram nepieciešams vegānu uzturs. Mēs turpināsim uzstāt uz šo, jo redzam, ka pēc tā ir milzīgs pieprasījums. Patiesībā 4%, tas ir pat vairāk nekā gaidīju. Tātad tas ir milzīgs cilvēku skaits, kuriem nepieciešama šāda pārtika. Vēl viens svarīgs arguments, kāpēc valdībai šis plāns būtu jāīsteno, ir tas, ka brīvprātīgie šīs vegānu pārtikas pakas parasti uz fronti sūta ar pastu, bet ne visur ir iespēja doties uz pasta nodaļu un ne visur pasts vispār darbojas. It īpaši, jo tuvāk frontes līnijai, jo tuvāk atrast tādas vietas, kur var aizsūtīt un saņemt pakas. Diemžēl ir pat bijuši gadījumi, kad karavīri dodas uz pastu, lai saņemtu mūsu sūtījumu un mirst dronu uzbrukumā. Karavīriem nevajadzētu riskēt ar savu dzīvību tikai, lai saņemtu ēdiena sūtījumu. To būtu jānodrošina armijai. Ir arī dzirdēti citi stāsti. Piemēram, esot frontē, jūs nespējat ietekmēt to, kad ir iespējams doties pakaļ savai pakai. Ir bijuši gadījumi, kad cilvēki 15 dienas nevarēja pamest kaujas pozīcijas, un viņi bija spiesti badoties, ēst tikai maizi vai dzīvot pretēji savai pārliecībai un ēst to, kas ir. Pēc tam viņi jutās slikti, jo apstākļi spieda darīt to, ko viņi nevēlējās. Ir daudz situāciju, kad nav izvēles, mēs to saprotam, bet pārtikas gadījumā, nu tas taču nav tik sarežģīti, tie nav ieroči, bet kaut kas tik ļoti vienkāršs, tas ir tikai ēdiens, taču tas ir kaut kas tāds, kas cilvēkiem nepieciešams katru dienu.
People needs every day.
I'm not vegan myself, so could you just help me to understand?
Es pats neesmu vegāns, tāpēc vai jūs varētu man palīdzēt saprast, kā jūtas vegāni, kad nav citas iespējas, kā vien ēst gaļas ēdienu?
Meat-based food.
Jā, es gribu mazliet paskaidrot, jo varbūt klausītājiem ir neskaidrības, un tas ir saprotams, jo ne jau visi lasa vai saprot, ko nozīmē vegānisms. Īsais skaidrojums būtu sekojošs. Vegānisms ir princips, kas paredz, ka nevēlaties eksploatēt dzīvniekus, pārtikā nelietojat dzīvnieku izcelsmes produktus, bet kopumā izvairāties no jebkā, kā tapšanā izmantota dzīvnieku pasaule. Tas attiecas uz ēdienu, apģērbu, izklaidi, visu. Tas ir tāds dzīves princips, ar kuru jūs dzīvojat. Situācijās, kad jums nav citu iespēju, nevar uzskatīt, ka kaut ko esi pārkāpis, ja paēd jebko citu, jo jums vienkārši nav izvēles. Tātad te nav runa, ka jābadojas līdz nāvei, ignorējot ķermeņa prasības. Ja esat frontē un jums nav izvēles, skaidrs, ka kaut kas jēd.
Jā, bet kā cilvēks jūtas, esot šādā situācijā?
Oh, you feel really bad. So we heard such stories and it's really heartbreaking.
Tu jūties pat tiešām slikti, dzirdēts daudz šādu stāstu un ir patiesi sirdi plosoši to klausīties, jo ir karavīri, kuri tiešām cenšas nēst dzīvnieku izcelsmes produktus un zaudē daudz svara. Tikai esot pilnīgā bezizejā, viņi ēd parasto armijas pārtiku. Pirmkārt jau ir fiziska ietekme, parādās vēdersāpes, nāk vēmiens. Ja jūs jau daudzus gadus neēdat dzīvnieku izcelsmes produktus, tad ķermenis no gaļas ēdieniem jau atradis un liek jums justies fiziski slikti. Otrakārt, tas var ietekmēt garīgo veselību, proti, tev jādara kas tāds, ko nevēlies darīt. Tu sajūties, ka esi pārkāpis savus principus, tu jūties kā ārpus savas ādas. Esi dzīvojis pārliecībā, ka esi ētisks cilvēks, vegāns, taču tagad tev jāēd gaļa. Papildus tam visam, kas tur notiek apkārt, arī šis apstāklis var ietekmēt prāta stāvokli. Gribu pieminēt vēl vienu apsvērumu. No karavīriem vegāniem esam dzirdējuši, ka tad, kad viņiem ir mūsu sagatavotās vegānu pārtikas uzturdevas, viņiem nav jādomā, ko ēst, tāpēc viņi vienkārši ēd. Un kad viņiem nav šo vegānu ēdiena paku, viņiem jātērē laiks, lai domātu par pārtiku un to, kur to dabūt, nevis koncentrētos uz savu kaujas uzdevumu. Tas man bija kas jauns, par šo iepriekš nebiju aizdomājusies. Manuprāt, tas nav kaut kas tāds, par ko viņiem būtu jādomā. Karavīriem ir jādomā par savu kaujas uzdevumu, jādomā par izdzīvošanu, aizstāvēšanos un tā tālāk, nevis par to, kur dabūt vegānisko ēdienu.
So in that sense, actually, this becomes a part of a national security question if you have an army.
Sanāk, ka tādā ziņā šis faktiski jau kļūst par nacionālās drošības jautājumu. Nu, ja jums ir armija, kurā kādi 4% karavīri neēd pietiekami daudz, vai terē laiku, lai rastu risinājumu šai ēšanas problēmai, kad viņiem iespējams vajadzētu domāt par saviem militāriem uzdevumiem, tas jau kļūst par nacionālās drošības jautājumu, ne? Īpaši laikā, kad mēs dzirdam, ka Ukrainas armijai trūkst
karavīri. Is understaffed and they need more soldiers.
Es neesmu eksperts šajā lauciņā, lai pateiktu, vai tas ir nacionālās drošības jautājums. Man šķiet, ka tas ir svarīgi, bet es nekad neriskētu teikt, ka tas ir vissvarīgākais.
Nē,
nav pats svarīgākais, bet es vienkārši domāju par to, ka jums vajag, lai jūs karavīri ir labi pēduši, vai ne?
Jā, tā ir nepieciešamība. Un es domāju, ka cilvēki, ne visi, protams, bet šķiet pat aizsardzības ministrijā viņi to saprot, tāpēc viņi arī spēr soļus vegānu virzienā. Es nezinu, kā tieši tas viss darbojas iestādes iekšienē, jo manuprāt, tur ir liela birokrātija un daudz noteikumu, kas jāievēro, lai lietas virzītos uz priekšu. Tāpēc domāju, ka tas vienkārši prasa laiku un varbūt aizņem vairāk laika, nekā viņi paši to gribētu. Tāpēc esmu optimistiska. Es joprojām esmu optimistiska par visu, tai skaitā par šo tēmu. Bet vienlaikus esmu arī skeptiska, jo negribu vienkārši atslābināties un domāt, ka viss būs labi. Apzinos, ka ja mēs neturpināsim veikt spiedienu, nekas nemainīsies. Un te runāju ne tikai par armiju, ne tikai Ukrainu, tā tas šķiet ir visur. Tāpēc ir jāturpina elpot pakausī, jāturpina par to runāt, jāturpina kampaņas, jāturpina atbalstīt karavīrus.
Your organization Every Animal has also a site. Jūsu organizācijai Every Animal ir arī blakus projekts, ja tā var teikt. Jūs jau pieminētā Ukrainas vegānu virtuvi, kas, kā minējāt, nodrošina vegāniskas pārtikas iespējas karvīriem, nosūtot tās uz frontes līniju. Vai jūs varētu pasāstīt nedaudz vairāk par to, kā arī pateikt, cik daudz porciju ar vegānu maltītēm sagatavots līdz šim?
When the full-scale invasion started, we launched this project.
Mēs uzsākām šo projektu, kad sākās pilna mēroga iebrukums. Sākumā tas bija ne tikai karavīriem. Mēs gatavojām karstās maltītes arī bēgļiem. Darbojāmies gandrīz divus gadus un nodrošinājām bezmaksas vegāniskas maltītes 12 pilsētās. Bēgļiem un arī karavīriem. Tur, kur varējām, centāmies piegādāt karstas maltītes. Tas, protams, nebija uz fronti, bet gan uz militārajām bāzēm šajās pilsētās. Kopumā sagatavojām un piegādājām 126 tūkstošus porciju silta, bezmaksas vegāniska ēdiena porciju. Bez tam gatavojām arī pārtikas pakas karavīriem frontē. Sākotnēji mēs tās komplektējām vienkārši kastēs no produktiem, kurus iepirkām lielveikalos vai speciāli pasūtījām. Tur bija gan zemesriekstu sviests, vegānās desas un tam līdzīgi sīkumi. 2023. Gada beigās pārgājām uz jau pieminētajām vegāniskajām sausās uzturdevas paciņām, ko sūtam uz fronti. Tās ir pilnvērtīgas maltītes, kas sagatavotas tā, kā armijā pienākas. Derīgas divus gadus, taču saturs ir pilnībā vegānisks. Kopš pilna mēroga iebrukuma sākuma mēs esam nosūtījuši jau vairāk nekā 2000 nedēļas devu. Tātad iepriekš tās bija pārtikas kastes, tagad hermētiski noslēgtu iepakojumu komplekti, kuros kopumā ir 18 ēdienreizes. Tur ir gan griķu zupa, zirņu zupa, rīsu zupa, boršs, dažāda veida ēdieni ar augu izcelsmes gaļu, un tas viss ir gatavs ēšanai. Pēc mūsu aplēsēm šāds pārtikas komplekts nodrošina karavīru ar pilnvērtīgu ēdienu uz vienu nedēļu.
As I understand that there are still those who ask why. Saprot, ka joprojām ir cilvēki, kuri jautā, kāpēc mums būtu jārunā par vegānismu kara laikā, kad valsts nākotne tiek izlemta frontē. Kā jūs atbildat šādiem cilvēkiem?
It's a good question and yeah, we sometimes people ask us and I think it's very important to talk.
Tas ir labs jautājums un jā, cilvēki mums to mēdz prasīt. Domāju, ka ir ļoti svarīgi runāt par šiem jautājumiem neatkarīgi no tā, ir karš vai nav, jo kara laikā arī dzīvnieki mirst un viņi arī ir šī kara upuri, īpaši lauksaimniecības dzīvnieki. Tādu ir miljoniem, kuri palikuši pamesti, kuri nogalināti ar raķetēm vai droniem, kuri miruši bada nāvē vai no slāpēm. Šie dzīvnieki tur tagad mirst vairāk nekā jebkad iepriekš. Iespējams, jūs pats un klausītāji esat redzējuši kadrus no Ukrainas, kā karavīri un vienkārši civiliedzīvotāji glābi suņus, kaķus un dažreiz arī citus dzīvniekus. Manuprāt, tieši tas mūs atšķir no ienaidnieka. Mēs rūpējamies ne tikai par sevi, bet arī par citām dzīvām radībām, jo viņi ir šeit kopā ar mums, nevis priekš mums. Ir svarīgi rūpēties par viņiem, jo tā mēs parādām savu cilvēcību, parādām savu laipnību un parādām, ka mēs esam cilvēki, nevis ļaunums, roboti vai mašīnas. Mēs esam cilvēki ar sirdi un izjūtam līdzjūtību, mēs jūtam mīlestību arī pret dzīvniekiem. Ir tik daudz brīnišķīgu stāstu, kā karavīri izglābuši dzīvniekus pat riskējot ar savu dzīvību. Vegānisms ir tikai nākamais solis šajā līdzjūtībā. Kad mēs glābjam dzīvniekus, tas ir skaisti, tas ir absolūti svarīgi, bet vienlaikus mums būtu jāsaprot, ka lauksaimniecības dzīvnieki, kuri tiek atstāti, kad cilvēkiem nācies bēgt, govis, aitas, cūkas, vistas, viņi tur ir mūsu dēļ, mūsu ikdienas izvēļu dēļ, jo mēs vēlamies tos ēst. Tagad viņi tiek bombardēti, tagad viņi mirst. Šie dzīvnieki ir nobijušies, viņi jūtas tāpat kā mēs. Dzīvnieki, protams, nevar runāt, bet arī viņus pārņēmušas šīs drausmīgās emocijas. Viņi nezina, kas notiek. Ir bijuši gadījumi, kad dzīvnieki šo sajūtu dēļ arī mirst. Tāpēc es domāju, ka ir ļoti svarīgi par to runāt, jo tagad mēs saprotam, kāda ir sajūta, kad kāds vēlas tevi nogalināt. Un tas ir tas, ko dzīvnieki piedzīvo katru dienu. Viņi jūt, ka kāds vēlas viņus nogalināt. Šie ir svarīgi jautājumi. Mēs vēlamies būt cilvēcīgi. Mēs vēlamies būt labāka sabiedrība. Taču mēs tādi nebūsim, ja turpināsim izmantot miljoniem un triljoniem dzīvnieku, lai arī tas nav nepieciešams. Mums ir daudz citu iespēju. Mums ir tehnoloģijas, mums ir zinātne, mums ir tik daudz lietu, lai dzīvotu bez šīs nežēlības. Tad kāpēc, lai mēs to turpinātu?
The farm animals, as you mentioned, lauksaimniecības dzīvnieki, kā jūs jau minējāt, cieš. Bet ko jūs praktiski varat darīt? Proti, mēs te varam runāt par to, bet tas jau neko nemaina. Mēs īsti nevaram apturēt krievus, kas bombardē fermas. Ko iespējams darīt? Vai pareizāk, ko dod runāšana par šo jautājumu?
Tas ir lielisks jautājums un paldies par to. Tā ir patiešām nopietna problēma. Tāpēc gribu pateikt vairākas lietas. Pirmkārt, kāpēc ir svarīgi par to runāt? Jo šis ir būtisks jautājums, kā cilvēki izturas pret dzīvniekiem un ka cilvēki redz dzīvniekus kā resursu. Cilvēki par vegāniem nekļūst vienā dienā, vienā gadā vai pat 10 gados. Tas ir ilgs process. Taču, kamēr mēs esam ceļā uz vegānismu, dzīvnieki mirs katru dienu, katru gadu. Galvenais mūsu mērķis ir mainīt cilvēku domas par šo tēmu un iedvesmot viņus kļūt par vegāniem, lai tie atteiktos no dzīvnieku ēšanas un izmantošanas jebkādā citādā veidā. Un tas var aizņemt kādu laiku. Taču gadu no gada mēs varam samazināt to dzīvnieku skaitu, kas cieš un mirst. Šī procesa beigās mums būs tikai neliels daudzums dzīvnieku, kas var dzīvot tiem drošā vidē, un mēs varam par tiem rūpēties. Jā, mēs šobrīd nevaram palīdzēt visiem dzīvniekiem, bet ja mainām savu uztveri par dzīvniekiem, ja mainām savu uzturu un dzīvesveidu, ja kļūstam, piemēram, par vegāniem, tad tas ietekmēs nākotni, tas ietekmēs, cik daudz lauksaimniecības dzīvnieku tiks audzēti, cik daudz dzīvnieku fermās tiks audzēti, izmantoti un nogalināti, jo visur strādā pieprasījuma un piedāvājuma likums. Ja mainīsim pieprasījumu, mainīsies arī piedāvājums. Jo vairāk cilvēku izvēlēsies būt vegāni, jo mazāk dzīvnieku tiks nogalināti, cietīs un tā tālāk. Tāpēc par šo ir svarīgi runāt, pat ja šobrīd lietas labā nevaram izdarīt daudz, jo rīkojoties tagad, mēs varam ietekmēt nākotni. Varbūt tas neietekmēs dzīvi šodien, bet tas noteikti ietekmēs rītdienu. Tas tā vienkārši darbojas. Tas, ko mēs praktiski varam izdarīt un ko daudzi cilvēki arī dara, mēs varam evakuēt šos dzīvniekus. Tas, ko dara mūsu draugi un mūsu draugu organizācijas, viņi pēc saimniecību vai ciematu pieprasījuma evakuē dzīvniekus. Ne tikai suņus un kaķus, bet arī lauksaimniecības dzīvniekus. Februārī un martā arī mēs dosimies misijās, lai mēģinātu glābt lauksaimniecības dzīvniekus, jo viņi tur ir. Protams, mēs nevaram glābt tos visus, tas nav iespējams, bet mēs varam mēģināt glābt vismaz dažus no tiem. Domāju, ir ārkārtīgi svarīgi par šo runāt un saprast, ka viss ir mūsu pašu rokās. Jā, nereti ļaudis domā, ka viens cilvēks neko nemaina, un kāpēc, lai es mainītos? Taču, ja tā domātu visi, pasaule kļūtu traka. Mums ir jābūt atbildīgiem par saviem lēmumiem, par savām izvēlēm un par savu dzīvi. Jāsaprot, ka pat ja izmainām tikai savu dzīvi, tas atstāja lielu ietekmi un padara nākotni labāku.
Visbeidzot, gribēju jums vaicāt par bloga ierakstu Every Animal interneta lapā, ko rakstījāt pirms 2 gadiem. Tur sacījāt šādus vārdus. Ukraiņi ir kļuvuši ārkārtīgi neiecietīgi pret netaisnību, cietsirdību, tā skaitā cietsirdību pret dzīvniekiem. Mēs kā sabiedrība esam kļuvuši empātiski, kā arī radikālāki pret noziegumiem, kas veikti pret vājākiem, cilvēkiem vai dzīvniekiem.
Nu, divus gadus vēlāk, arvien paliekat pie šiem vārdiem, joprojām paliekat pie tā, ko teicāt. Kā īsti redzat pārmaiņas Ukrainas sabiedrībā šajā ziņā?
Changes in Ukrainian society in this sense.
Yeah, it's a good claim we said. Just a quick disclaimer. So,
jā, tas ir labs apgalvojums, ko esam uzrakstījuši, taču te vietā maza atruna. Kopš pilna mēroga iebrukuma un divus gadus pēc tam, kad šo rakstīju, esmu kļuvusi par citu cilvēku. No tāda viedokļa, ka es šo laiku dzīvoju pilna mēroga karā un manī vairs nav atlicis daudz emociju. Neesmu gluži robots, taču emocijas ir ierobežotas. Kad redzu nāvi, kad redzu ciešanas, es nejūtos tā, kā jutos pirms diviem gadiem. Protams, karš ietekmējis mani personīgi. Bet atgriežoties pie tā, ko mēs rakstījām, domāju, ka no vienas puses tā joprojām ir taisnība, bet no otras puses mēs visi esam tik noguruši un izsmelti. Domāju, ka tas ietekmē arī mūsu jūtas, empātiju, jo dzīvošana tik stresainos apstākļos maina arī to, kā redzat pasauli sev apkārt. Bet interesanti, ka pirms dažiem mēnešiem mēs veicām nelielu aptauju sociālajos medijos. Nepretendējot ne uz kādu zinātnisku pētījumu, mēs cilvēkiem jautājām, kā karš ietekmējis viņu dzīvesveidu. Piemēram, vai viņi kļuvuši par vegāniem, vai tieši otrādi, bijuši vegāni un nu vairs nav. Visai liels procents atbildējušo teica, ka vegānismam pievērsušies kara laikā. Daži no viņiem skaidroja, ka iemesls bija tas, kā karā cieš dzīvnieki. Es domāju, ka pastāv saikne starp karu un empātiju, jo īpaši tāpēc, ka mēs redzam ciešanas un redzam šo netaisnību, un mēs vēlamies glābt katru dzīvību. Un es redzu, kā cilvēki, kas glābi dzīvniekus, pat karavīri, es domāju, ka kaut kas mainās viņu sirdīs, kad viņi glābi dzīvniekus. Zinu stāstu par vienu karavīru, kurš izglāba kazu. Viņš pat nemaz nebija vegāns, es nezinu, vai tagad ir, bet viņš aizsargāja šo kazu kā savu dēlu vai meitu. Viņš neļāva nevienam kaut ko darīt ar kazu. Viņš viņu ārstēja, rūpējās, un tā ir tikai kaza. Kāds varētu teikt, tas nav ne kaķis, ne suns, apēdam to, bet šis karavīrs tā nedarīja. Viņš izglāba to kazu. Ir gana daudz šādu stāstu par karavīriem un pat civiliedzīvotājiem, kuri izglābj dzīvniekus, kurus citkārt būtu apēduši. Taču šie cilvēki tos zvērus nu uztver kā dzīves radības, kas arī grib šajā karā izdzīvot. Protams, šie ir tikai mani pieņēmumi. Nezinu, kā tas strādā psiholoģijā, bet domāju, ka karš ir kaut kas tāds, kas maina izpratni par to, ka arī dzīvnieks grib dzīvot.
Torrens kind of understanding that this also animals that wants to leave.
What is your own motivation doing all this?
Kāda ir jūsu pašas motivācija darīt šo visu?
I'm vegan for 9 years now and since the very beginning.
Es esmu vegāne jau 9 gadus un es patiesi ticu, ka pasaule kādā brīdī būs pilnībā vegāna. Mums vienkārši ir ļoti smagi jāstrādā, lai tas notiktu. Tas vienkārši ir svarīgs solis uz priekšu mūsu sabiedrībai. Ja paskatāmies vēsturē, starp cilvēkiem notikušas daudzas netaisnības, mēs pret tām cīnījāmies, mēs tās mainījām un galu galā izmainījām. Protams, ne visur, bet mēs virzāmies uz priekšu. Domāju, ka tam pašam ir jānotiek arī ar dzīvniekiem. Tagad tas ir tikai cilvēces evolūcijas nākamais solis. Ja gribam redzēt taisnīgu pasauli, mums jāņem vērā arī dzīvnieki. Kamēr esmu dzīva un līdz pat pēdējam elpas vilcienam, es cīnīšos par labāku nākotni, par labāku nākotni dzīvniekiem, par labāku nākotni Ukrainai, par labāko nākotni visiem, jo tā vienkārši ir pareizi. Un pat, ja man tas neizdosies, tas nekas. Ja nemēģināšu, tad man tas noteikti neizdosies. Tāpēc mums vienkārši jāturpina cīņa ar ienaidniekiem, cīņa ar krieviem, jācīnās pret netaisnību, jo tas ir pareizi. Ir patiešām viegli pateikt, ak, man viena alga, es gribu dzīvot savu laimīgo dzīvi un man nekas nerūp. Bet šādi cilvēki, kuri dzīvo tikai sev, pasaulē neko nemaina. Pasauli var mainīt tikai cilvēki, kuri patiešām to vēlas. Tāpēc es gribu iedrošināt visus. Ja redzi netaisnību, ja jūti, ka vari ko mainīt, uzlabot kāda dzīvi, ja vari palīdzēt citiem, lūdzu dari, jo pārmaiņas esi tu.
Because you are the change.
Okay, on this note, I will say thank you so much.
Labi, uz šīs nots. Es teikšu lielu paldies Tamāru par sarunu ar Latvijas Radio. Un mēs novēlam jums drīz uzvarciņā ar okupantiem un, protams, arī nebeidzam cīņu par vegānismu jūsu pašas dzīvē.
In your own life, right?
Yeah, thank you so much. Thank you for inviting
me. Milzīgs paldies. Paldies, ka uzaicinājāt mani.
Raidieraksts drošinātājs.
Paldies Dīvam par interviju ar Tamāru Human. Kurš būtu domājis, ka tik daudz īstenībā armijā karavīri dod priekšroku vegānu saturam? Būtībā, nu jā, ikdienā vai nu bija pirms karavīri, jau bija vegāni, vai nu arī varbūt karavīri nebija, bet nu vienkārši viņa dzīvesveids bija šāds, nu jā, dodoties armijā, tur jau, ja tev nav izvēles iespēja un ir jēd, nu, varbūt tāds ēdiens, pie kā tavs organismas ikdienā nav pieredzes, tad patiešām, nu, tam varbūt visai nepatīkams un diezgan nopietnas sekas, un tāpēc diezgan svētīgs darbs tiek darīts arī no Tamāras puses, un arī aizdomājos par to, ka iepriekš armijā, nu, jā, neviens par ēdienu tā īpaši varbūt nedomāja. Nu, ja mēs atceramies un runājam par to laiku, varbūt, kad daudzi mūsu interviju varoņi ir teikuši, ka, nu, Ukrainai kā tādai īsti armija īsti neeksistēja pirms 2014. Gada kara, bet nu daudz kas ir mainījies, un mainījies ir arī šajā ziņā, par ko jūs runājāt, par to, ka tiek domāts arī par tādu lietu kā uzturu, par to, ko militāra personas patērē vai nu frontē vai arī tālāk no tā, un tā ir vēl viena pazīme Ukrainas armijas transformācijai, un arī diezgan liela atšķirība, kā pat Tamāra minēja, no arī Krievijas armijas, jo, nu, protams, es neesmu pētījis, bet, nu, es šaubos, ka tur ir kāda īpaša attieksme pret veģetāriešiem vai vegāniem Krievijas armijā.
Es gan teikšu tā, ka paskatoties Nacionālo bruņoto spēku mājaslapā, kur ir sadaļa karavīru dienas sausā uzturdeva, tur ir minēti 9 pamatēdienu varianti, neviens no tiem neizskatās vegāns. Jā, nu, tā kā skatīsimies, nu, patiesībā ir tā, ka šīs te vegānās pārtikas devas izvēles patiesībā ir kaut kas tāds, kas palēnām šobrīd tiek ieviests dažādās pasaules valstu armijās. Šķiet Izraela un ASV ir pirmrinnieki šajā ziņā, un arvien vairāk un vairāk valstu armijas veic šo pāreju, ne pāreju, bet papildinājumu savā ēdienkartē. Tik tā redz, tā atšķirība ir, par ko es minēju jau iepriekš, ka ja tu esi profesionāls armīnieks un zini, kur tu gribi iet, un ja tu esi vegāns, tu domā, vai tu varēsi vai nevarēsi uzturēt to savu dzīves veidu, iespējams, tu esi daudz biežāk mājās, tad situācija, ka tu esi aktīvā kara zonā, kad tu tiec iesaukts armijā, tev īsti nav izvēles iespēju, tā ir tomēr pavisam cita situācija. Un, bet, nu jā, to jau mēs ar Tamāru runājām. Ja jums ir savs viedoklis par to, ko jūs dzirdējāt, atrakstiet mums uz drošinātājs at Latvijas Radio LV. Ja jūs esat vegāns, šķiet, cerams, jums šis bija ļoti interesanti. Ja jūs zinat kādu vegānu, tad noteikti padalieties ar saiti uz drošinātāju šīs nedēļas epizodi. Aizsūtiet radiem draugiem paziņām un lieciet tur tos īkšķīšus, zvaigznītes vai kas un kurā platformā pienākas. Tas šai reizē viss. Vai tev, Rihard, vēl kaut kas bija sakāms?
Jā, man ir sakāms tas, ka mēs joprojām gaidām noteikti no jums dažādus ierosinājumus un atsauksmes, jo mūsu e-pasta kastīte joprojām nav pārbāsta, tajā vēl noteikti ir vieta, tādēļ droši rakstiet mums, un e-pasts joprojām ir nemainīgs, drošinātājs atlatvijasradio.lv, un arī uz 101. Epizodes laiku gaidīsim jaunas idejas no jums un arī atsauksmes.
Bet un gan sakām jums visu labu un sadzirdēšanos pavisam drīz, tik atcerieties! Drošinātājs. Tas ir skaidri un personīgi par karu Ukrainā. Raidieraksts Drošinātājs.